Азаттык радиосу.
Бирдем Русия фиргасының Татарстан бүлеге җитәкчесе, Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русияның декабрь башында сайланачак яңа думасына республикадан хакимият вәкилләрен күбрәк кертү максатын куя. Мөхәммәтшин моның өчен Бирдем Русия әгъзаларын, фирка тарафдарларын һәм халык фронты вәкилләрен дә берләшергә чакырды. Куаты сайлауалды көрәшен көткән Бирдем Русияләр хәтта кискен белдерүләр дә ясый башлады. Мәсәлән, хакимият фиргасы башлыгы Коррупцияга каршы көрәшнең уңышсыз баруын тәнкыйтләп чыкты. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Бердәм Русияның 12-нче курултайыннан соң фирканың җирле бүлеге сайлау алды чорына яңа бурычлар билгеләде. Татарстандагы генераль секретарь Фәрит Мөхәммәтшин төбәк шурасы әгъзаларын, фиркадашларын чакырып, 4-нче декабрда буласы дума сайлаулары алдыннан бар җаваплы тарафларны берләшергә чакырды. Безнең төп бурыч думага мөмкин кадәр күбрәк Татарстан вәкилләрен сайлатырга һәм шул рәвешле республика һәм илнең үсеш юнәлешләрен саклап калырга дип әйткән иде Фәрит Мөхәммәтшин. Әлеге утырышта. Белгәнегешә, моңа кадәр Думада Татарстаннан 14 депутат эшләде. Фирканың төбәк исемлегенә 18 кеше кертелгән хәзер. Аларны сайлату өчен Татарстанда Бердәм Русия фиркасының сайлауларда югары процентлар җыюы кирәк. Моның өчен фирканың җирле җитәкчесе Бердәм Русияның проектлары турында мөмкин кадәр күбрәк сөйләргә, фирканың эшен күрсәтергә кирәк дип саный. Төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин үзе дә тәнкыйди һәм яңгырауклы белдерү белән чыкты. Мәсәлән, ул Төбәк шурасы утырышында дистәләрчә кабул ителгән канунлар һәм җәзаларның кырыслануына карамастан, коррупция белән көрәштә күзгә күренерлек алга китеш булмады. Аңа бөтен җәмгыять һәм мәгълүмат чаралары кушылырга тиеш диде. Хакимият фиркасының җирле җитәкчесе әйткән сүзләрне агентлыклар китерә. Әмма соңыннан бу сүзләрне ул хакимият фиркасы башлангычын күрсәтер өчен әйтүе ачыкланды. Мөхәммәтшин сүзләренчә, Бердәм Русия түрәләренең керемнәренә генә түгел, чыгымнарын да күрсәтү турындагы мәсьәләне куйган булган һәм бу тәкъдим соңгы курултайда да яклау тапкан. Соңгы сәяси яңалыкка Русия президенты урынына Владимир Путинның тәкъдим ителүенә җирле фирка җитәкчесе һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөнәсәбәтен белдермәде. Фәрит Мөхәммәтшин бары фирка юлбашчысы Владимир Путинның чыгышы конкрет тәкъдимнәр һәм бурычлардан тора, һәр җирле бүлек урыннарда һәр муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә төшеп аларны тормышка ашырырга тиеш дип белдерде. Русия җитәкчелеге турында әйткәндә ул Русия президенты Дмитрий Медведевны һәм хөкүмәт рәисе Владимир Путинны атап, аларның чыгышларында модернизациягә йөз тоту турында әйтелде дип искәртте. Дума сайлаулары белән бергә Казанда да тавыш бирү үтәчәк. Ямашев бер мандатлы сайлау бүлгесендә 4 декабрьдә Дәүләт шурасына өстәмә сайлау оештырыла. Анда хакимият фиркасы үз кешесен чыгарды. Ул Таттелеком кебек эре ширкәтнең башлыгы Латфулла Шафигуллин.
Бердәм Русия фиркасының Татарстанда сайлауалды көрәше белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.